สวัสดีครับผมปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมและคุณกำลังฟังปาเต็ดทอล์กพอดแคสต์เอพิโซดที่30เส้นทางแห่งฝันของแพทพาวเวอร์แพท
ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆขอบคุณ
สวัสดี
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ยินดีมาก
ครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องที่จะคุยกันวันนี้มันก็คงจะมีเรื่องที่บางอย่างมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจหรืออะไรก็ตาม
อ๋อไม่เป็นไรครับ
ถ้าเกิดแพทย์สามารถเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาแชร์มาแบ่งปันกันแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นทั้งคำเตือนเป็นทั้งอุทาหรณ์ให้กับพวกเราในการที่จะดำเนินชีวิตกันต่อไปอย่างไรนะครับคงเริ่มต้นจากเรื่องนี้ก่อนครับตอนที่อยู่ในเรือนจำนะครับแพทย์เขียนหนังสือใช่ไหมฮะ
มีอยู่เล่มหนึ่ง
ชีวิตที่ไม่มีเทคสอง
ครับ
นะฮะมันหมายความว่ายังไงฮะ
มันเป็นเรื่องของว่าการผิดพลาดในการกระทำของตัวเองเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันรุนแรงถึงขนาดอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วมันไม่มีทางเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่การแสดงที่โอเคมันไม่ดีมันไม่เวิร์กแล้วคัดเริ่มใหม่แต่มันเป็นชีวิตจริงละครชีวิตจริงซึ่งถ้าเราทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับผลของการกระทำในสิ่งที่จะตามมาและต้องรับผิดชอบมันทุกสิ่งมันจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมหรือย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วอันนี้คือความหมาย
ตอนที่แพท8ขวบแพทเคยเล่าให้ฟังนะฮะที่ไหนสักที่นึงว่าคุณเริ่มตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไม
ครับ
ตั้งแต่อายุ8ขวบ
ใช่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่เราจะนอนมันจะมีช่วงเวลาที่เรายังไม่หลับ
คร
ับ แล้วมันจะมีความคิดหลากหลายมากเข้ามาในหัวเรา
คร
ับ ครับแล้วก็ผมก็สงสัยไงว่าที่เรามีชีวิตหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเพราะอะไร
8ขวบนะฮะ8ขวบที่ผมจะนึกว่าพรุ่งนี้โดเรมอนตอนใหม่เล่มใหม่มันจะออกหรือยัง
ด้วยความที่เป็นเด็กอะฮะเป็นเด็กอะไรไม่รู้อะคือว่าเกมก็ไม่ค่อยเล่นหนังสือการ์ตูนก็คือมันก็มีบ้างนะฮะแต่เราไม่ได้ไปหลงไหลหรือว่าไปอะไรกับมันมากจะชอบเพลงชอบอะไรแล้วก็ชอบตั้งคำถามในตัวเองอะไรเป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าเราอยากจะเกิดมาทำไมอะไรเงี้ยเราอยากจะมีชีวิตหรือว่าเติบโตไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถามอยู่เรื่อยๆ
พยายามหาคำตอบไหมฮะ
ช่วงแรกๆหาไม่เจอก็ยังไม่รู้อะไรก็เลยพยายามถามไปเรื่อยๆฮะทุกคืน
นอนแล้วก็นึกถามตัวเองเนี่ย
แล้วเกิดมาทำไมเราอยากเป็นอะไรโตอยากเป็นอะไรเรารักอะไรเราชอบทำอะไรมีความสุขสุดท้ายก็ได้คำตอบเดียวก็เรื่องเพลงรู้สึกทึ่งรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงนะครับแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตบ้างสมัยก่อนก็จะมี7สีคอนเสิร์ตมี
หมายถึงว่าไปดูที่
ไม่ใช่ฮะ
ดูในทีวี
ในทีวีตอนเด็ก
ๆครับ
จะดังมากโลกดนตรีอะไรอย่างเงี้ยลานเพลิน7สีอะไรเงี้ยเราก็จะได้ดูศิลปินแต่ละท่านในยุคนั้นนะฮะที่มาแสดงรู้สึกโอ้มันเท่มันมีเสน่ห์มันมีเสียงมีบรรยากาศที่มันพิเศษ
ร
เราก็เริ่มซึมซับตรงนั้นมาเรื่อยๆแล้วก็ เกิดคำถามกับตัวเองว่าเราน่าจะอยากทำงานที่เกี่ยวกับเสียงเพลงนะเรารู้สึกทึ่งกับวงดนตรีที่เขาเล่นด้วยกันรู้สึกทึ่งกับบรรยากาศคอนเสิร์ตที่มันมีมวลความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราสัมผัสได้แล้วเราไม่สามารถที่จะรู้สึกได้จากสถานที่อื่นๆเลยซึ่งอันนี้ปาเต็ดเข้าใจ
ใช่ใช่ใช่
มันมีพลังงานบางอย่าง
ที่พิเศษมากพวกเราก็ไม่มาทำงานกันอยู่ในวงการเนี้ยยังมีความสุขกันแบบนี
้ครับ
แปลว่าระหว่างที่เรียนหนังสือเนี่ยคล้ายๆกับในความคิดของเราเนี่ยเราสนใจเรื่องดนตรีไปด้วย
ตลอดเวลาเราจะคิดว่าเราจะทำยังไงให้เรามีอำนาจต่อรองกับทางบ้านได้ว่าฉันจะออกไปใช้ชีวิตทำอาชีพนี้
มันส่งผลสำคัญไหมครับการที่เราชัดเจนในความต้องการของเราตั้งแต่เด็กขนาดนั้นนะมันส่งผลต่อชีวิตเรา
ส่งผลมากก็คือว่าเราก็จะเดินตามเส้นทางที่เราต้องการตามที่เราขีดไว้เราก็จะไปหาแล้วว่าเป้าหมายที่เราวางไว้อยากจะเป็นนักดนตรีเนี่ย1 2 3จะต้องอะไรยังไงบ้าง
ลองเล่าให้ฟังได้ไหมฮะหนึ่งสองสามมันต้องอะไรบ้างฮะณวัน
ก็คือที่คิดว่าพอผมได้กีตาร์มาผมก็ต้องหัดกีตาร์ถูกไหมฮะ
โอเค
ต้องเราก็ต้องพัฒนาสกิลของเราให้มันดีเสร็จทีนี้
ยุคนั้นคือเพลงแบบไหนฮะที่ฟังที่โตมา
ถ้าจะเป็นวงไทยก็จะเป็นพวกไฮร็
อ
กเป
็
นไมโครเป็นนูโวนะฮะที่จำได้ครับ
ปีนี้ไมโครมีคอนเสิร์ตนะฮะไปดูไหมไปดูไหม
ผมพี่กบนี่คือแบบ
ซีกันเลย
ไม่ใช่ไม่ซีครับเขารู้ใจแล้วผมไม่กล้าไปซีกับเขาครับ
เป็นไอดอล
เป็นไอดอลเราตอนเด็ก
ๆ
โอ้โหทำไมคนคนนี้เท่จังเลยอะไรเง
ี้
ย
เดี๋ยวชวนไปดูเดี๋ยวชวนไปด
ู
ต่อโทษทีครับ
ก็เริ่มตั้งวงดนตรีกับเพื่อนที่โรงเรียนประมาณม.3ก็เริ่มแบบว่าไปเช่าห้องซ้อมดนตรีตามวิถีของเด็กวัยรุ่น
เป็นกันทุกคน
ใช่แล้วก็จะมีสาวๆตามไปกรี๊ดกันในห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แชร์ตังกันไปซ้อมเล่นเพลงที่ชอ
บ
เล่นล่มบ้างเล่นจบบ้างไม่จบบ้างมั่วบ้างอะไรบ้างก็มีความสุขแฮปปี้ดีเป็นกิจกรรมหลังเลิกเรียน
อันนี้คือเป็นสเต็ป2แล้วจากหัดเล่นก็เริ่มตั้งวงเริ่มพยายามทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราว
ใช่
สเต็ป3
สเต็ป3ก็คือเราเริ่มอยากจะเล่นอาชีพ
เรียนม.3เนี่ยอยากเล่นอาชีพแล้ว
อยากเล่นอาชีพอยากเล่นอาชีพก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยไอ้เพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนด้วยกันมันน่าจะไปไม่รอดนะอะไรเงี้ยลองไปหาเพื่อนแถวบ้านดูซิว่ามีใครอะไรยังไงที่เขาพอจะมีสกิลที่มันดีกว่านี้แล้วเราจะไปร่วมกับเขาแล้วมีทางที่จะทำวงไปถึงการเล่นอาชีพได้บ้าง
ครับ
ก็ไปเจอเพื่อนเก่าๆแถวบ้านอะไรเงี้ยก็เริ่มฟอร์มวงกันขึ้นมาทีนี้เราเริ่มมีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากจะเล่นดนตรีตามร้านก็เริ่มวางคอนเซปต์วงเริ่มวางสไตล์วงณตอนนั้น
ซึ่งเป็นสไตล์ไหนครับ
ก็ยุคนั้นก็จะเป็นอัลเทอร์เนทีฟมาย
ุ
คนั้นก็จะ
ตอนนั้นเริ่มมีพวกเนอร์วาน่า Oasis อะไรพวกนี้แล้วใช่ไหม
ใช่ครับผมฟังคลั่งเรียกว่าคลั่งเลย Oasis เนอร์วาน่าอะไรพวกนี้ครับผมสวีทเลยทั้งบิดล็อกบิดป๊อปหรือแม้กระทั่งวงฮาร์ดล็อกฝั่งอเมริกันกันเดนโรสเซสสกิดโล
โอ
้
โห
เยอะมากครับ
ยุคทองของดนตรีนะยุค
ทองของดนตร
ีออกมาเยอะ
เยอะ
คือต้องเรียกว่ายุคทองของร็อกมากกว่า
ของร็อก
คือเป็นร็อกที่หลากแนวมาก
ใช่ครับ
แล้วได้ไปเล่นในผับจริงๆอย่างที่ใฝ่ฝันไหม
ครับเริ่มจากร้านเล็กๆแถวบ้านครับก็คือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนในวงไปขอเขาเล่นก่อนไปหาเจ้าของร้านร้านเล็กๆแถวบ้านพี่ครับผมมีวงดนตรีเล็กๆเล่นแนวอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยผมอยากจะขอมาเล่นที่ร้านพี่ได้ไหมทราบว่าพี่เปิดโอกาสให้เด็กน้องๆรุ่นใหม่ๆมันเล่นกันได้สิได้สิเขาก็เปิดโอกาสให้เรา
โอ้ดีจัง
80บาทตอนนั้น
ทั้งวงได้80บาทหรือคนละ
ทั้งวงทั้งวง
วงนึงมีกี่คน
วงนึงก็4 5คน
ก็แบ่งไปคนละ20บาทเลย
ค่าน้ำมันลดไปให้เพื่อนไปครับ
แต่ก็กินฟรี
ก็กินฟรีได้แบบเสพบรรยากาศที่แบบโอ้โหมีความสุขจริงเลยอ่ะ
ตอนนั้นคุณเล่นตำแหน่งอะไรครับ
เล่นมือกีตาร์โซโล่
เป็นมือกีตาร์โซโล่เลย
ครับ
อายุ15ปี
ครับ
โอ้โหคือทำไมฝีมือหนึ่งพัฒนาเร็วขนาดนั้น
พยายามขวนขวายเรื่อยๆยุคนั้นฝึกกีตาร์ฝึกดนตรียากมากครับยากมาก
ทำไมครับมันยาก
เราจะต้องเขาเรียกว่าวิชาความรู้อะไรต่างๆมันไม่สามารถหาได้ง่ายเหมือนทุกวันนี
้มันไม่มี YouTube ไม่มี
เราจะต้องถ้าเราไม่มีสตางค์พอที่จะไปเรียนดนตรีที่เขาเปิดเราก็ต้องไปหารุ่นพี่ที่เขามีความสามารถเราก็ต้องไปติดตามพี่ๆวงโน้วงนี้ที่เขาเป็นมืออาชีพก็ตามไปดูเขามั่งตามไปช่วยเขาคิวขอไปยกกีตาร์มั่งเราถึงจะได้ความรู้จากเขามาแล้วก็ไปซื้อวิดีโอสอนกีตาร์ของต่างประเทศตอนนั้นผมก็จะผมจะเก็บตังค์ช่วงสุดสัปดาห์เวลาแม่ให้ตังไปกินขนมที่โรงเรียนไปทานข้าวที่โรงเรียนก็จะเก็บเงินเพื่อเสาร์อาทิตย์ผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อวิดีโอสอนกีตาร์กลับมาบ้านมานั่งดูนั่งฝึกก็มีความสุขมากแม้จะฟังภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกตอนนั้นก็คือได้เห็นเขาเล่นแล้วก็เล่นตามแล้วก็รู้สึกโอ้โหมีความสุขมากครับ
การมาเป็นมือกีตาร์ในวงดนตรีที่ได้ออกอัลบั้มจริงจัง
ครับ
ครั้งแรก 11RD ใช่ไหม
นี่คือว่า ถ้าแฟนขับตัวจริงรู้ลึกจะทราบมันเป็นช่วงพลิกผันของชีวิต
ผมขอปูพื้นหน่อยนึงเพราะช่วงนั้นผมเป็นดีเจอยู่ที่ Hot Wave
ครับ
ยุคนั้นเนี่ยคือยุคเอาเตอร์นะครับบ้านเรานี่คือจะมีวงดังๆที่เกิดขึ้นจากยุคเอาเตอร์ซึ่งต้องบอกว่า Modern Dog อ่ะคือจุดเริ่มต้นเลย
กำเนิดเลย
Modern Dog Bakery Music ทำให้โอ้โหดนตรีซาวแบบนี
้ได
้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นแล้วก็ศิลปินไม่จำเป็นจะต้องเป็นดารามาก่อนไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีชื่อเสียงมาก่อนนะป๊อปทำได้ทุกคนทำได้ตอนนั้นคนจะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เกิดโอ้โหมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอ่ะ The Mask Smile Buffalo Nursery Sound เยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มาถึง 11RD ผมจำได้ว่าตอน 11RD ออกมาคล้ายๆกับมันคือช่วงที่เรียกว่าผ่านช่วงพีคของเอาเตอร์ไปแล้วด้วยซ้ำไป
ผ่านไปแล้วผ่านไป
คือช่วงนั้นนี่คือเอาเตอร์เต็มบ้านในเมือง
ใช่ครับ
แล้วก็มี 11RD มา
ใช
่อ่ะเริ่มต้นยังไงทำไมจึงไปอยู่วงนี้ได้ออกเทป
มันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับ
ครับอ
ันนี้เรื่องนี้ไม่ค่อยได้เคยเล่าให้ใครฟัง
ครับ
คือว่ากลุ่มเพื่อนที่ผมเล่นดนตรีตามร้านเนี่ย
ครับ
จะมีอยู่คนหนึ่งเป็นมือกลองที่เขาทำงานเป็นเด็กอยู่ในห้องอัดเสียง
ครับ
นะครับแถวๆบ้านเนี่ยแถวลาดพร้าวเนี่ยแหละแล้วผมก็จะไปวนเวียนไปนั่งเล่นไปอะไรก็อย่างที่บอกอะฮะทุกทางที่ผมจะเสพบรรยากาศของความเป็นนักดนตรีได้ผมก็จะไปหมดทุกที
่
รวมถึงห้องอัดเสียงซึ่งมันเป็นความใฝ่ฝันในวัยเด็กของเราเพราะอาจจะมีห้องอัดเสียงแล้วก็ไปวนเวียนอยู่ตรงนั้นเพื่อนเราก็ทำงานเราก็อยู่ตรงนั้นแล้ววง 11RD ตอนนั้นน่ะเขามาอัดเสียงกันอยู
่
ทำเดโมกันอยู่ฮะ
อ๋อเขามีวงของเขาอยู่
แล้วเขามีวงเขาอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่ามือกีตาร์ของเขาเขาขาดคือมือกีตาร์ของเขาอ่ะเขาโซโลกีตาร์ไม่เป็น แล้วทางโปรดิวเซอร์ทางคนดูแลวงเขาก็มาถามเราว่าเฮ้ยเราเป็นมือกีตาร์ใช่ไหมโซโลกีตาร์ได้เปล่าลองไปเล่นดูซิอะไรเงี้ย
โอ้โหนี่โชคดีมากเลย
ครับ
ไปนั่งอยู่ตรงนั้นพอดี
นั่งอยู่ตรงนั้น ก็เลยถูกดึงเข้าไปในวง 11RD ครับ
เล่าให้ฟังถึงชีวิตในช่วง 11RD นะครับคือเนื่องจากว่าออกมาในช่วงที่ความนิยมในดนตรีอัลเทอร์เนทีฟบ้านเรามันค่อยๆถือว่าเป็นขาลงละวงการเพลงที่วงอินดี้เยอะๆตอนนั้นก็เริ่มแบ
บ
ฟองสบู่กำลังจะแตก
ใช่
ใช่ไหมฮะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงฮะออกมา
ก็มี EP อยู่ชุดเดียวแหละครับแล้วตอนนั้นเหมือนกับว่าผมเองก็เรียนด้วยแต่ก็ต้องมาทำงานตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบ่งพาร์ทกันเยอะพอสมควรแล้วก็เราก็มีงานโชว์บ้างเป็นพวกแคมปัสทัวร์อะไรต่างๆก็เดินสายบ้างแล้วก็ตอนหลังเหมือนกับทางนักร้องนำเขาค่อนข้างที่จะติดเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลามีงานผมก็จำเป็นที่ต้องร้องเพลงแทนเขา อันนี้คือจุดเริ่มต้นถึงทุกวันนี้ว่าทำไมผมถึงเป็นนักร้องพอเริ่มจากการร้องแทนเขาเนี่ยแหละครับ
กลายเป็นมือกีตาร์ก็เริ่มจากการไปเล่นแทนเขาเหมือนกัน
ครับใช่
แล้วนักร้องนี่ก็ร้องแทนอีกด้วย
ใช่ครับผม
สำเร็จไหมฮะ 11RD ประสบความสำเร็จ
ก็ในระดับหนึ่งมีคนรู้จักในระดับหนึ่งสุดท้ายก็แยกย้ายกันคนละทิศคนละทางครับผม
แต่พอจบช่วง 11RD ก็คือทำงานอยู่กับวงนี้ประมาณ
แป๊บเดียวประมาณปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลับมาเรียนหนังสือต
่
อทีนี้พอเรียนจบปวช.3ก็หาทางเหมือนอีกแล้ว
ครับ
จะไปเล่นดนตรีอยากจะเล่นดนตรีอาชีพแบบว่าตามร้านแบบจริงๆละคือร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมก็อยากที่จะพิสูจน์บางอย่างให้ที่บ้านเห็นด้วยว่าอาชีพตรงนี้มันสร้างรายได้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นไม่อยากเรียนต่อมหาลัยไม่อยากเรียนแล้วทำยังไงล่ะครับก็ต้องหาอาชีพครับ
ก็ต้อง
ครับช่วงระหว่างนั้นก็ดิ้นรนพอสมควรในการอยากจะเล่นดนตรีตามร้านให้ได
้ครับ
ก็ตะเวนไปหาตามรุ่นพี่ที่เขาเล่นดนตรีอยู่ตามที่นั้นที่นี้เงี้ยว่าพอจะทราบไหมว่าวงไหนขาดมือกีตาร์บ้างอีกแล้ว
ทำไมคุณไม่มีวงเป็นของตัวเองให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาสักทีไปเที่ยวเสียบคนอื่นเขาทั่ว
มีวงไหนขาดมือกีตาร์บ้างอะไรเงี้ย
โอเค
ผมอยากแบบอยากเล่นดนตรีอยากทำงานก็มีอยู่ที่หนึ่งร้านจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะครับร้าน IMG ที่พันทิพย์พาซ่าเขาเป็นร้านขายเครื่องดนตรีร้านหนึ่งซึ่งพี่เขาใจดีมากเวลาเราไปลองกีตาร์ไปสอบถามอะไรเขาจะไม่มีความที่จะแบบว่าไม่พอใจเลยเพราะเราเป็นเด็กไงฮะ
ค
ือเ ร้านดนตรีเขาก็จะมองรู้ว่ามันคงไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยมาลองมาก็คงไม่ได้ซื้ออะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะแบบมองค้อนๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่เขาแบบดีมากๆผมก็เลยแวะไปบ่อยแล้วก็ช่วงนั้นที่ผมอยากจะหาที่เล่นดนตรีก็ไปหาพี่เขาพี่ครับพอจะมีใครที่พอจะอยากได้มือกีตาร์บ้างมีวงไหนไหมที่เขาอาจจะมีงานแล้วก็ได
้
แล้วอยากจะรับมือกีตาร์เขาก็ชี้ไปทางคนคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในเคาน์เตอร์ร้านนี่ไงเพื่อนพี่นี่ไงลองคุยกับเขาดู
เขาคือใครฮะ
เขาคือพี่ทศพี่ทศคนนี้ซึ่งทุกวันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญมากผมได้กลับมาร่วมงานกับพี่เขาอีกครั้งหนึ่งกับทางเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดกำเนิดของผมในการที่กลับมาเล่นดนตรีในสายอาชีพจริงจังเป็นคนเอาผมขึ้นมาจากเด็กอะไรก็ไม่รู้มาเล่นดนตรีครับแล้วเขาก็รับเราเข้าไปเล่น
โอ้โห
นะครับซึ่งก็เป็นเพลงตลาดยุคนั้นเป็นเพลงแดนเพลงยุค RS นะครับสมัยก่อนยุคน
ั้
น
ไม่เอานะเกรงใจยุคนั้นเลยป่ะฮะ
ใช่ครับ JR Voy Raptor เจมเรืองศักดิ
์โอเค
The Adventure อะไรเงี้ยมันเป็นจะเป็นเพลงสไตล์นั้นเยอะ
ครับ
ก็ไปเล่นดนตรีกลางคืนที่มันมีรายได้แบบจริงๆจังๆแล้วเลี้ยงตัวเองได
้ครับ
ครับช่วงนั้นอายุประมาณ17ปีก็ผมก็ออกมาจากบ้านมาจากบ้าน
เลี้ยงดูตัวเอง
เลี้ยงดูตัวเองคือว่าสถานที่ทำงานมันไกลจากบ้านด้วยแล้วก็เราเหมือนกับเขาเรียกว่ามีอีโก้อะไรบางอย่างในใจว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองอยากจะเดินตามความฝันในตัวเองทำงานได้แล้วมีเงินแล้วก็อยากจะมาใช้ชีวิตในเส้นทางที่ตัวเองเลือกก็เลยเดินออกมาจากบ้านนะครับมือกีตาร์มาเป็นนักร้อง
จากมือกีตาร์ไปเป็นนักร้อง
ใช่พี่เขาให้ลองร้องเพลงดู
อ
บอกลองเพราะร้องเพลงได้ไหมอะไรเราก็เคยมีประสบการณ์จากอีเลเว่นอดีไงฮะเขาก็เอ้ยลองออดิชั่นร้องให้หน่อยในวันแรกที่ไปออดิชั่นก็เลือกเพลงลมหายใจของสมเกียรติ
อริยชัยพานิช
ใช่เป็นเพลงที่เพราะเราก็ชอบแล้วเราก็จำเนื้อได้เลยก็ลองร้องโอเคโอเคมาเลยมาเริ่มงานเลย
ก็คือเป็นนักร้องเต็มตัว
เป็นนักร้องเต็มตัวเลยคือว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันหางานง่ายกว่าแค่นั้นเองเพราะเราออกมาเราต้องแบบดูแลชีวิตตัวเองเรื่องเงินเรื่องรายได้ก็มีส่วนสำคัญเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะตอนนั้นนะครับก็เริ่มไม่ค่อยเล่นกีตาร์แล้วเริ่มมาเป็นนักร้องจนได้มาร้องอยู่ที่ฮอลลีวูดรัชดา
โอ้โหผับชื่อดัง
ชื่อดังแล้วก็ใหญ่โตมากโตสุดในประเทศไทยแล้วจนมาเจอพี่เท็ดดี้
พี่เท็ดดี้เนี่ยแต่ก่อนอยู่วงไอเฟล
ใช่ครับ
แล้วก็เป็
น ใช่เหลือโดนเยอะ เขาค้ำหวานในวงการเพลงมันยาวนานมาก
คนที่ชอบแต่งหน้าครับผมยาว
ๆ
เล่นแบ็กอัพให้พี่เสก
ใช่ใช่ครับแล้วก
็ยังไงครับ
ได้มาชักชวนในการไปเป็นศิลปินในค่ายเพลง
ครับ
ซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ารายได้ค่อนข้างดีที่ฮอลลีวูดรัชดา
จริงจริง
แล้วก็ผมไม่ค่อยไว้ใจเขาหมายถึงไว้ใจพี่เท็ดดี้นะครับภาพแล้วเขาไม่น่าไว้ใจ
อ
ัน
นี้ก็จริงครับคุณเท็ดดี้พอดีผมสนิทกับเขาผมแซวเขาได้ไม่เป็นไรคือใครเคยเห็นหน้าตาเขาก็จะรู้สึกไอ้หมอนี่ทำไมต้องเขียงตาด้วย
แล้วผมยาวๆแล้วก็แบบว่าการพูดการจาเขาจะมีคาแรคเตอร์บางอย่างเขาที่มันไม่เหมือนคนปกติ
นี่คือเพราะสนิทและเคารพกันจึงพูดอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้โกรธกัน
อันนี้พี่เขาเข้าใจผม
โอเค
มือกีตาร์วงผมพูดแรงกว่านี้เยอะเขายังไม่โกรธเลย
โอเคจริงๆเขาเป็นคนเฟรนลี่มาก
เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนน่ารักมาก
เป็นคนน่ารัก
คือผมมารู้ตอนหลังจากสัมผัสกับพี่เขาว่าเขาเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่รักพวกรักพ้องสุดๆเลยคนนี้
ใช่ครับใช่คร
ับ กลับมาย้อนมาที่ฮอลลีวูดรัชดา
ได้ครับ
ครั้งแรกมาชวนก็ยังไม่ไปก็โอเคโอเคก็เอาแรกเบอร์แต่ว่าไม่สนใจ
ให้รายละเอียดเพิ่มนิดนึงเพราะว่าบางทีคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดไม่ทันยุคนั้นคือฮอลลีวูดรัชดานี่คือแบบคือผับอันดับหนึ่งของประเทศไทยใหญ่สุดคนนั่นคือเป็นผับที่ความจุที่
เป็นพัน
อยู่ในนั้นเป็นพันรายได้ต่อคืนอย่างเงี้ยเท่าไหร่ที่บอกว่าโอ้โหตอนนั้นรายได้ดีมากเนี่ย
ผมเคยมีรายได้เยอะสุดสูงสุดช่วงที่พี่เท็ดดี้ไปคุยเนี่ย
ครับ
เดือนละ70,000กว่าบาท
ซึ่งณวันนั้นมันคือกี่ปีมาแล้วเนี่ย
20 ปี
มาแล้ว70,000กว่าบาท
เกิน20
ใช่ไหมมัน20กว่าปีอะ
อายุ18 ตอนนั้นอายุประมาณ
12ปีโดยประมาณนะ
ครับ
ซึ่งก็การมีเงินเดือน 70,000 กว่าบาทเนี่ยไม่ธรรมดา
ใช่ครับ
คือทุกวันนี้ก็คือหลายแสนนะถ้านับแล้วแล้วยังไงฮะคราวนี
้ก็ผ่านไปแล้วเขาตื้อฮะตื้อไม่เลิกเดี๋ยวเที่ยวมาอาทิตย์2อาทิตย์มาอีกแล้วจนมาสุดท้ายเขามาคุยว่าเนี่ยพี่กำลังทำค่ายเพลงหนึ่งในเครือเบเกอรี่มิวสิกเป็นค่ายใหม่ซึ่งคอนเซปต์ค่ายจะทำเพลงแนวล็อกนะแล้วก็อยากได้น้องแพทเนี่ยเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายอยากจะชวนไปสกินเทสก่อนผมก็บอกค่ายไหนนะเบเกอรี่มิวสิก
อันนี้ก็ต้องเบรกเล่านิดนึงครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะคือเบเกอรี่มิวสิกณวันนั้นก็คือสุดยอด
สุดยอด
คือวัตเดอะดาร์กวันนี้ฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงแบบอินดี้นะฮะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เบเกอรี่มิวสิกขยายกิจการ
ใช่
คือไม่ได้มีแค่เบเกอรี่แล้วมีโดโจทำเพลงวัยรุ่นแล้วก็ค่ายที่มาชวนคุณพัทนี่คือค่ายคลันช
์เรคคอร์ด
ซึ่งจะทำแบบทำป๊อปร็อก
ทำป๊อปร็อกครับ
โอเคครับต่อครับ
ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมก็เหมือนกับงานผมมันเริ่มไม่ดีแล้วธุรกิจกลางคืนผับเทคอะไรเงี้ยมันเริ่มซาอะไรได้มันเริ่มไม่เหมือนก่อนแล้วก็เลยเอ้ยหรือเราจะลองดูอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงเบเกอรี่เป็นค่ายเพลงที่เราเป็นแฟนโปรดของเขาอยู่แล้วเราม
ีอิทธิพลมาก
เรารักโมเดิร์นด็อกเราชอบวง POP เราปลื้มพี่นบเราฟังเพลงของโยคีเพย์บอยเรามีอัลบั้มของออนเนอรีเป็นไอดอลในการเล่นดนตรีกรันเราคลั่งเนวาน่าเพราะออนเนอรีอะไรเงี้ยมันก็มีที่มาที่ไปลองดูพี่ก็เลยเริ่มไปเริ่มไปคุยเริ่มมาสกินเทสสกินเทสได้ตอนแรกจะทำคนเดียวได้ไปเจอพี่บอยพี่สุกี้อะไรเงี้ยครับ ตอนนั้น
เจอพี่บอยพี่สุกี้วันแรกคุย
ครับ
เป็นยังไงบ้าง
คร
ับตื่นเต้นไหม
ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเขาคือสุดยอดคือเหมือนกับเทพเจ้าผู้สร้างวงโมเดิร์นด็
อ
กผู้สร้างค่ายเพลงที่แบบมันเท่มากในยุคนั้นนะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มีการวางคอนเซปต์ของผมนะครับเป็นแนวเจร็อกซึ่งณตอนนั้นเนี่ยแฟชั่นของดนตรีร็อกของญี่ปุ่นมันมา
เท่มาก
เท่มาก
เท่มากลักองเซลอะไรอย่างเงี้ย
ลักองเซลลูซิเฟอร์วงเกรย์เขาจะเป็นเจเนเรชั่นหลังจาก XJAPAN มายุคนั้นเท่มากแล้วก็ทางพี่บอยพี่สุกี้ทางพี่เดดดี้แล้วก็ผู้บริหารอีกหลายท่านบอกมันน่าจะมีแบรนด์มันเป็นแพ็คหลังเสริมให้แพทมันแข็งแรงขึ้นนะในการโชว์ในการเล่น
เพราะเจร็อกเนี่ยมันต้องมาเป็นวง
มันต้องมาเป็น
เจร็อกมันไม่ค่อยเดี่ยว
ใช่ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการหาสมาชิกที่จะมารวมวงโปรเจกต์ของวงเจร็อกวงเนี้ยครับผมก็เลยไปตะเวนหากันกับพี่เท็ดดี้
อ๋อใช่พี่ที่ตะเวนหาเลยคร
ับ ตะเวนหาน
ี่เหมือนหนังเลยนะเนี่ย
ใช่ตะเวนหาแล้วก็ประกาศตามสื่อตามหนังสือพิมพ์ตามไทยรัฐตามเมื่อก่อนมันไม่ได้มีแบบเว็บไซต์อะไรที่มันชัดเจนหรือว่ามีสื่ออะไรที่จะทั่วถึงกันได้ก็จะใช้พวกนี้ฮะตามนิตยสารตามหนังสือพิมพ์แล้วก็ตามโรงเรียนสอนดนตรี
พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับบรรยากาศการไปตะเวนหามีอะไรสนุกสนุกยังไงบ้าง
มากตอนแรกพี่เท็ดดี้ไปได้มือกลองกับมือเบสคือเจี๊ยบกับเปรมที่ร้านอาหารของที่เขาตัวเขาเองมีหุ้นส่วนคือมีวงดนตรีวงหนึ่งวงเด็กอ่ะที่มันเล่นดนตรีอยู่ที่ร้านเนี้ย
ครับ
แล้วเขาดูแล้วว่าไอ้มือกองมือเบสคนนี้มันเล่นเข้าขากันดีแล้วก็คอนเซปต์มันน่าจะไปกับทางเจล็อกได้
คือดูคาแรคเตอร์น่าจะไปได้
ก็เลยดึงได้เปรมกับเจี๊ยบมาก่อน คือมือกองกับมือเบส
คร
ับ ทีเนี้ยมือกีตาร์เนี่ยอีกคนนึงเนี่ยมันจำเป็นมันก็เลยเกิดปัญหาเราจะหามือกีตาร์จากที่ไหนพี่เท็ดดี้พาไปโรงเรียนของอาจารย์ปราดก็มันเป็นคลาสเรียนของนักดนตรีเรียนกีตาร์โหบรรยากาศอบอุ่นมากแน่นหนามารู้สิทธิ์อาจารย์ปาดเยอะมาก
คร
ับ ก็ไปนั่งกันในคลาสเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกนักเรียนมาสกินเทสกันที่หน้าชั้นเรียนเลย
โดยที่เขาก็รู้ว่า
เขาบอกนักเรียนเขาแล้วว่านักเรียนเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเสาร์หน้านะเดี๋ยวจะมีจากค่ายเพลงเขามาออดิชั่นมือกีตาร์นะเราก็เตรียมไว้เลยเราจะโชว์อะไรคนละไม่เกิน5นาที
โอ้เจ๋งอ่ะ
นะครับเราก็ไปนั่งกันท้ายคลาสแล้วก็สมัยก่อนพี่เท็ดดี้เขาจะมีกล้องเยอะมากถ ั้งภาพนิ่งวิดีโอเมื่อก่อนจะเป็นแฮนดิแคมโซนี
่เป็นมนุษย์ประหลาดอยู่
เป็นมนุษย์ประหลาด
ใช่คร
ับ โทรศัพท์เขาจะเยอะ 3-4 เครื่องแล้วก็รอบตัวเขาจะมีแต่อุปกรณ์อะไรพวกนี้มีปลามีโทรศัพท์มีวิดีโอเขาตั้งแฮนดิแคมวางไว้บนโต๊ะมันจะเป็นเหมือนโต๊ะเรียนโต๊ะเลคเชอร์เขาตั้งปึ๊บส่องไปปึ๊บแต่ละคนมาครับทยอยมาพรีเซนต์ว่าตัวเองอยากจะเล่นอะไรนำเสนออะไรก็จะแต่ละคนก็สะพายกีตาร์มาตัวนึงแล้วก็เล่นไม่เกิน5นาทีก็เล่นปึ๊บมันมีไอ้มือกีตาร์คนหนึ่งมันไม่รู้มันจะเล่นอะไรบอกเล่นอะไรเล่นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เล่นลิฟของเนวาน่
า
สเมลและทีสปิริตโดยที่มันไม่เสียบแจ็คเล่นคือเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเลยแทงมันมีของไปคนนี้แต่ณวันนั้นเรายังไม่ได้มีการคุยกันกับพี่เท็ดดี้กลับมาคุยกันอีกทีแล้วเขามารีเทปเช็คคือเนื่องจากว่าเป็นวงเจล็อกเพราะฉะนั้นหน้าตามันต้องได้ด้วย มันต้องแบบมันกึ่งบอยแบนด์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีเจ้าฟ้าซึ่งเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ปาดในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเชียงรายไงเขาจะมีแบบความเป็นจีนนิติคนเหนืออะไรของเขาอยู่ซึ่งเขาบอกเอ้ยจับมาแต่งตัวน่าจะได้พี่เท็ดดี้บอกแล้วก็เขามีความเป็นร็อกอยู่ในนั้นในการที่เขาพรีเซนต์สเมลและทีนสปิริตออกมาเนี่ยก็เลยเลือกเป็นฟ้าก็เลยรวมวงกันเป็นวง Power Pat แต่ตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ชื่อนี้ทุกคนก็จะเรียกทีมงานพี่ๆก็ไอ้วง Pat วงไอ้ Pat วงจนทำเพลงทำซิงเกิลทำเพลงไล่ทยอยสมัยก่อนจะทำเป็นอัลบั้มออกมาเพลงใกล้เสร็จแล้วยังไม่มีชื่อวงสักทีเขาก็เลยมีการประชุมกันว่าจะให้ชื่อวงอะไรอันเนี้ยผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมมาถามพี่เท็ดดี้ตอนหลังนี่เองว่าพี่ตกลงว่าชื่อวงเพาเวอร์แพทมันเกิดมาจากอะไร
ครับ
ก็คิดคอนเซปต์จากเพลงนึงเป็นเพลงเปิดตัวเพลงเร็วชื่อเพลงว่าอยากเขย่าแล้วตอนนั้นก็จะเหมือนกับจะมีสปอนเซอร์ของน้ำบัตรลมยี่ห้อนึงอะไรเงี้ยก็เฮ้ยมันน่าจะอิงเกี่ยวกับเรื่องของแรงอัดแรงดันแก๊สอะไรที่มันอยู่ในกระป๋องถ้ามันเขย่ามันจะเบิดออกมาม ันมีพลังมันก็ต้องเป็นพาวเวอร์แล้วเราก็เรียกวงไอแพดก็เป็น Power Pad ละกันอะไรเงี้ยก็เลยกำเนิดมาเป็น
Power Pad
วง Power Pad
รู้สึกยังไงบ้างครับวันที่เนี่ยวันที่ก่อร่างสร้างตัวเป็น Power Pad
มันเป็นประสบการณ์ที่ผมจำไม่ลืมเลยนะจนทุกวันนี้มันเป็นเรื่องของความพิเศษหลายอย่างเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้ไหมต่างที่มาและเล่นดนตรีด้วยกันมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องของการทำงานนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับอะไรหลายๆอย่างสุดท้ายผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสัมพันธ์ยาวนานมันจะมาจนถึงทุกวันนี
้
มันเป็นเรื่องที่แบบมันพรหมลิขิตหรือเป็นชะตาอะไรหรือเปล่าให้เรามาได้เจอกันอย่างที่ป้าเต้บอกมันน่าทำหนังมากนะเรื่องนี้
จริง
แล้วทุกคนแบบเขารอเราแล้วทุกคนแบบมาถึงทุกวันนี้ก็อย่างที่หลายคนทราบข่าวว่าวงเพาเวอร์แพทกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนเขาก็มีงานมีหน้าที่มีภาระอะไรของเขาอยู่ตั้งแต่แรกที่ผมหายไปแบบ10กว่าปี16 17ปีอยู่แล้วผมก็มีกังวลเหมือนกันว่าเพื่อนๆเขาจะยังไงเขาอยากจะกลับมาเล่นดนตรีกับเราอยู่ไหมเงี้ยมันก็เป็นจังหวะพอดีกับเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยงานหลายๆอย่างที่เขาเคยทำอยู่มันก็ชะงักไปก็เลยมีเวลากลับมาทำโปรเจกต์มารวมวงกันอีกครั้งหนึ่งกับผมได
้ไอตัวโปรเจกต์ที่กำลังจะออกมานี่ก็มาในนาม Power Pad เลยหรือ
Power Pad เลยครับ
สมาชิกดั้งเดิม
ดั้งเดิมรวมทั้งเท็ดดี้ด้วยครับ
ไอ้นี่ตัวสำคัญ
สำคัญ
ตัวละครเอกเลยครับคุณเท็ดดี้เนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องนั้นต่อนะครับขอย้อนกลับไปตอนนั้นคราวนี้ถ้าพูดถึงตัวความเป็น Power Pad ชุดนั้นเป็นเจลร็อก
ครับแฟชั่นก็ต้องมาน
ะฮะมันก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าทำผม
ครับ
มันเป็นตัวเราไหมเรารู้สึกว่าเราต้องแสดงไหมในการสวมบทบาท
นิดนึงพอผมรู้ว่าผมจะต้องทำเจลร็อกผมซื้อหนังสือแฟชั่นญี่ปุ่นแล้วก็พวกวิดีโอคอนเสิร์ตของลาร์กอองเซลมั่งวงเกรมั่ง
ครับ
มาดูทุกวันซึมซับมันซึมซับมันมันเป็นเรื่องของการทำงานนะครับ
ตรงนี้น่าสนใจนะครับคือคล้ายๆกับว่าทางค่ายบอกให้เราเป็น
ครับ
เป็นแบบที่จริงๆเราก็ไม่ได้อินคุณถึงกับต้องทำกันบ้านเลยใช่ซึ่งอันเนี้ย สำหรับบางคนผมไม่แน่ใจมันอาจจะรู้สึกได้ว่าแบบเอ๊ะมันต้องฝืนใจหรือเปล่าทำไมเสนอได้ไหมว่าจริงผมอยากเป็นแบบโยคีเพย์บอยมากกว่าอีกอ่ะทำไมไม่ให้ผมเป็นแบบโยคีเพย์บอย
คือณตอนนั้นน่ะเราเด็กนะแล้วโอ้ยได้ออกเทปมันก็สุดยอดแล้วอะ
ตอนนั้นจริงๆตอนโปรโมท Power Pad เนี่ยก็ถือได้ว่าสร้างปรากฏการณ์อะไรไว้เยอะเหมือนกัน
เยอะครับ
วิธีโปรโมทที่ทำเป็นการ์ตูนก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยแบบมีเพลงออกมาภาพลักษณ์ที่ออกมาด้วย
แม้กระทั่งการเยี่ยมแผงเทปก็แบบธรรมดาไม่ได้ต้องแบบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรแบบเต็มๆไปเดินสยามไปร้านดีเจสยามสมัยก่อนไปแบบล้อๆอย่างนั้นน่ะแต่คือกางเกงหนังชุดโค้ทหนังแล้วแบบแอคเซสซอรี่แล้วเพื่อนทุกคนแบบสงสารมาก
ครับ
คือผมแต่ละคนมันจะต้องแบบเซตแบบ2ชั่วโมงแล้วก็
จะชี้ชี้
ชี้ชี้แล้วก็จะมีสมัยก่อนจะเป็นคล้ายๆตับเตารีดเนี่ยฮะเตารีดรีดผมเนี่ยแล้วก็รีดแล้วก็จะได้ยินเสียงแบบชี้แล้วฉีดสเปรย์ลงเตารีดแล้วก็ชี้ชี้แล้วแบบต้องเซตแหลมตลอดเวลาพอร้อนๆเหงื่อออกปุ๊บอย่างของเปย์มือเบรกเขาจะต้องแบบสีแดงน้ำแหลมเป็นหนามเหมือนทุเรียนเงี้ยพอเดินแผงเทปเดินสยามสักพันหนึ่งเริ่มร้อนเหงื่อออกเริ่มตกไอ้ล้ำแล้วตกมา
แต่ก็ต้องทำ
ต้องทำ
เป็นความสนุก
ใช่เป็นความสนุกเป็นเรื่องของงานแล้วก็เรียกกระแสได้ดีจริงๆนะ
ก็จริงครับ
จริง
ช่วงนั้นนี่ก็ถือได้ว่าแหกทุกกฎเกณฑ์ในช่วงนั้นทำทุกอย่างที่คุณเท็ดดี้อยากทำแต่แต่งเองไม่ได้เลยให้น้องๆแต่งแทน
แต่ยุคนั้นเขาไม่แต่งนะฮะ
เขาไม่แต่งใช่ไหม
เขาไม่ค่อยแต่งนะฮะ
นี่ไง
ก็เนี่ยยุคหลังเนี่ยเขาคงแบบอัดอั้นมาเยอะ
คิดถึงไง
เลยมาแต่งเต็มที่เลยน้องๆเลิกแต่งแล้วว่าแต่ง
ในที่สุดแล้วประสบความสำเร็จไหมครับ
ผมว่าในระดับหนึ่งเลยนะถ้าถามส่วนตัวผมชอบในเรื่องของตัวเพลงแล้วก็เรื่องของซาวอะไรต่างๆผมรู้สึกแฮปปี้กับอัลบั้มชุดนี้มาก
และในเชิงความสำเร็จในแง่ธุรกิจล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับ
อันเนี้ยผมไม่ทราบจริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้บริหารผู้บริหารทางผู้ใหญ่เขาครับผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าอะไรมันยังไงผลตอบแทนหรืออะไรยังไงผมไม่ทราบ
แล้วมันมาถึงตัวเรามากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
ประมาณหนึ่งครับ
โอเค
ไม่ได้มากประมาณหนึ่ง
คือผมเนี่ยจำรายละเอียดแบบไม่ประติดประต่อรู้แค่ว่าคือผมจำ Power Pad ได้ในมุมที่ตอนนั้นผมก็ติดตามการเติบโตของ Bakery Music อยู่นะฮะแบ่งเป็นโดโจมี Crunch ขึ้นมามีศิลปินหน้าใหม่มากมาย
ครับ
มาโผล่อีกทีนึง Power Pad ชุดต่อมานี่มาอยู่ Grammy
ใช่ครับ
มันเกิดอะไรขึ้นฮะรอยต่อตอนนั้นมันเป็นยังไง
ผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เขาดูแลเราเขาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบไม่ลงตัว
ครับ
ก็เลยย้ายฝั่งไปทางแกรมมี่ซึ่งไปอยู่กับทางพี่ต่อแสนคมสมคิดที่ทำ
ให้กำเนิดโซคูลคลาส
วงไทม์อะไรอีกเยอะแยะมากมายและเป็น คนที่มีความสามารถมากในเรื่องของการเขียนเพลงเราจะได้ยินเพลงดังๆในที่เป็นเพลงคลาสสิกที่มันไม่ตายของคนไทยทุกวันนี้เยอะมากจากเขา
จะยกตัวอย่างสิครับ
เพลงเลิกลาของจิรศักดิ์ปานพุ่มเพลงอะไรของวงไทม์ที่เป็นเด็กที่มันขายมะลิอยู่ตามสี่แยก
ชื่อเพลงอะไรนะที่อิงวรันธร
น้องมะลิหรือสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วก็เพลงของโซคูเยอะแยะมากมายเพลงดังของวงแคลสเยอะแยะขอเช็ดน้ำตารับได้ทุกอย่างเพลงของ Power Pad หลุดปากมาใช่ไหมอะไรต่างๆเยอะมากฝีมือพี่เขาก็เก่งมากคือเขาเป็นศิลปินฮะ
ใช่จริง
ๆครับเป็นศิลปิน
ตอนที่แพทย้ายมาอยู่ Grammy ความจริงจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับย้ายจากค่ายใหญ่สุดฝั่งซ้ายเนี่ยไปอยู่ใหญ่สุดฝั่งขวา คือเบอร์หนึ่งของอินดี้ไปอยู่เบอร์หนึ่งของเมนสตรีมเลย
ร
เราเห็นความแตกต่างของวิธีการทำงานยังไงบ้างครับสองค่ายนี
้โอ้ต่างครับพอเป็นแกรมมี่แล้วทุกอย่างสเกลมันใหญ่ไปหมดเลยการทำงานการคิดวิธีคิดจะแมสทุกอย่างต้องแมสต้องอิงเรื่องของธุรกิจเป็นหลัก
เพลงฮิตของ Power Pad ก็มาเกิดขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมฮะตอนนั้นนี่ยังได้ไปรวมอยู่ในอัลบั้มที่เป็นเหมือนกับรวมสุดยอดศิลปินวัยรุ่นในยุคนั้นอัลบั้มเชียร์นำทีมโดยโจอี้บอยนะฮะแล้วในนั้นก็มีแบบ
เอมอส
ก็คือสุดยอดศิลปินวัยรุ่นแหละนะฮะเต็มไปหมดเลย
ค
ือที่ผมสงสัยคืออย่างนี้ครับ power pad ภาพ
เข้าไปอยู่ได้ยังไงใช่ไหม
ใช่คุณเป็นวงร็อกอ่ะคือแบบหลุดปากว่าใช่ไหมนี่ก็แบบจริงๆก็ยังมีคราบคลายของเจร็อกอยู่เลย
ตอนแรกผมก็สงสัยอย่าปาเต้นนี่แหละ
ครับ
ที่ผู้ใหญ่ทางแกรมมี
่
ดึงผมเข้าไปร่วมโปรเจกต์ได้ความว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งที่มันดึงดูดแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เป็นการเพิ่มฐานแฟนคลับให้มากกว่าเดิมด้วย
ช่วงนั้นถ้านึกย้อนกลับไปนี่ถือได้ว่าเป็นในแง่การมีอาชีพอยู่ในวงการเพลงช่วงนั้นคือจุดสูงสุดของเราเลยหรือเปล่าครับ
ก็ใช่ครับเพราะหลังจากนั้นก็มีละครมีอะไรตามมาอีกมากมายอ
ีกมากมาย
ครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับคือคล้ายๆกับว่าตอนนั้นคุณก็น่าจะอายุแค่20นิดๆใช่มั้ยฮะคุณเพิ่งฝันว่าชีวิตนี้ต้องเป็นนักดนตรีให้ได้เนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเท่านั้นเองอ่ะ
ใช
่มันความจริงมันเร็วมากนะ
เร็วมากครับ
ปึ๊บๆๆๆเลยเรารู้สึกยังไงบ้างมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมมันถึงเร็วขนาดนั้นณวันนั้น
ณวันนั้นที่เราคิดเราก็มั่นใจในตัวเองมาถึงวันเนี้ยเป็นพ่อข้าเองนั่นแหละ
ครับ
พอตัวเราเนี่ยความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเรามีดีอะไรบางเงี้ยเริ่มมีความมั่นใจบางอย่างที่มันเพิ่มพูนขึ้นจากรายได้ก็ดีจากชื่อเสียงก็ดีจากงานที่เราทำทุกอย่างเป็นสเต็ปที่เราคิดไว้แบบแทบจะ 100% ในการเดินทางมาแล้วก
็คือยังไม่พลาดเลย
มีความมั่นใจสูงมากในการคิดการทำตัดสินใจการพูดอะไร
คร
ับ อันเนี้ยเป็นจุดบอดเป็นหลุมพรางที่เหมือนกับว่าทำให้วิกฤตชีวิตต่างๆมันตามมาอีกมากมาย
ปาเต็ดทอล์คพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ได้จบลงแล้วนะครับรับฟังตอนต่อไปได้ในทุกวันพุธและวันศุกร์ทาง Apple Podcast, Spotify และฝากกดไลค์ Facebook Fanpage ปาเต็ดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ